Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Moldova a lăudat la Bruxelles pentru progresele făcute în cadrul parteneriatului estic.
Povestea unui deținut din Cecenia și respectarea drepturilor omului în Caucazul de Nord.
Și un nou dicționar de sunete.
Începem cu știrile Europei Libere.
Republica Moldova ar trebui să-și distrugă 80% din munițiile de calibru mare pentru că sunt expirate. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial pentru securitate și apărare, Alexei Barbaneagră, la ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate condusă de președintele Nicolae Timofti. Barbaneagră a mai spus că statul nu are banii necesari pentru a distruge muniția învechită, dar ea va trebui cel puțin mutată în afara orașelor pentru a micșora pericolul pentru populație. Ministrul Finanțelor, Viaceslav Negruța, i-a îndemnat pe agricultori să nu protesteze în stradă împotriva măririi de la anul a taxei pe valoare adăugată de la 8% la 20%. Într-un interviu cu Radio Moldova, Negruța a spus că guvernul este gata să continue dialogul cu fermierii și că protestele anunțate de unele asociații nu vor rezolva problema. În același interviu, ministrul a explicat că mărirea TVA va fi până la urmă benefică pentru agricultori, pentru că, grație ei, statul va putea apoi să-i ajute mai mult. Un tribunal din Ucraina a amânat astăzi cu o săptămână prima înfățișare într-un nou proces intentat fostului premier Iulia Timoshenko, acuzată de data aceasta de delicte săvârșite în anii 90, când conducea o firmă privată energetică. Motivul amânării procesului până la 31 iulie a fost starea proastă a sănătății acuzatei, care ispășește deja o pedeapsă de 7 ani de închisoare la Harkov. Apărătorii Iuliei Timoshenko au spus astăzi din nou că și noul proces este o farsă. Peste 100 de oameni au fost uciși astăzi în Irak într-un val de atacuri cu arme de foc și bombe, cele mai grave din ultimii 2 ani. Alte 200 de persoane au fost rănite. Potrivit oficialilor de la Bagdad, au fost semnalate 21 de atacuri în 13 localități irachiene, toate aflate la nord de capitala Bagdad. Agențiile de presă scriu că suspectul principal ar fi rețeaua teroristă Al-Qaeda, în urma amenințării unui grup sunit militant de a porni o nouă ofensivă. Guvernul Siriei a spus că nu va folosi armele chimice decât în cazul unei agresiuni străine, confirmând astfel că are asemenea arme. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Damasc. El a dat asigurări că arsenalul chimic și bacterial al Siriei este depozitat în siguranță, supravegheat de armată și că nu va fi folosit împotriva opoziției siriene. La Washington, secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a spus astăzi că lumea ar putea avea în curând o primă generație, după multă vreme, ferită de spectrul maladiei SIDA, grație eforturilor internaționale. Clinton a făcut remarca la conferința internațională pe tema combaterii SIDA, reuniune anuală găzduită în premieră acum de Statele Unite. Tot ea a atras însă atenția asupra proliferării maladiei în fostul spațiu sovietic.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm mereu pagina noastră de internet europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Bruxelles se desfășoară o nouă reuniune a miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene, consacrată pe lângă alte probleme și celor legate de evoluțiile democratice din țările parteneriatului estic. De la Bruxelles, corespondentul nostru Dan Alexe relatează.
Se discută în primul rând foaia de parcurs pentru apropierea de Europa a celor 6 țări, în prezența miniștrilor lor de externe, Moldova fiind reprezentată de Iurie Leancă. Parteneriatul acoperă cele 6 țări foste sovietice apropiate de Uniunea Europeană: Ucraina, Bielorusia, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul, cărora li se acordă o serie de facilități comerciale și un regim de facilitare a acordării vizelor, în vreme ce se evită total discutarea vreunei perspective de aderare concretă la Uniune într-un viitor previzibil. Oficialii din ambele părți, atât din Uniunea Europeană cât și din cele 6 țări ale parteneriatului, prezintă această inițiativă ca pe un foarte mare succes, insistând cel mai adesea asupra promisiunii liberalizării regimului vizelor. În practică, însă, diferitele instituții europene își coordonează cu mare dificultate activitatea în direcția țărilor parteneriatului. Astfel, Parlamentul European deplânge faptul că numirile ambasadorilor Uniunii Europene în regiune se fac în mod opac de către șefa diplomației europene Catherine Ashton și că Parlamentul European nu are aici nimic de spus, putând doar să audieze în mod formal ambasadorii, însă cu ușile închise. Așa se face că Uniunea Europeană a numit la Kiev un ambasador care nu vorbește nici ucraineană, nici rusa. Pentru Moldova, în așteptarea liberalizării regimului vizelor, Parlamentul European a decis deja o serie de facilități, cum a fost, anul trecut, mărirea cantității de vin care poate fi exportat în Europa în condiții preferențiale. Mai rămâne însă și ca producătorii de vin moldoveni să poată circula liber în Uniune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni cu mai multe informații despre discuțiile din această seară de la Bruxelles în emisiunea noastră de mâine dimineață, Moldova la ora 7.
După ce Parlamentul de la Chișinău a decis interzicerea folosirii simbolurilor comuniste, secera și ciocanul, întrebarea pe care și-o pun mulți moldoveni este cum anume va fi pusă în practică această hotărâre, mai ales cu o mulțime de clădiri importante din Chișinău și din alte orașe mari poartă aceste însemne acum interzise. Zilele trecute în două localități din Republica Moldova au avut loc incidente care aparent ar avea legătură cu decizia de acum două săptămâni a legiuitorilor. O serie de altercații în cadrul unui marș la Cahul, unde poliția a fost nevoită să intervină între protestatari pentru menținerea ordinii publice, și apariția unor simboluri naziste pe un monument de la Bălți în memoria ostașilor sovietici. Liliana Barbăroșii a căutat să afle care este, dacă este, legătura între cele două incidente și legea ce abia urmează să intre în vigoare peste două luni.
În cazul de la Cahul, scânteia s-a aprins după toate aparențele când organizatorii unui marș al Unirii își făcuseră în ajun cunoscută intenția de a da foc în cadrul acestuia simbolurilor comuniste. De cealaltă parte, a existat un grup de protestatari care își declaraseră intenția de a se opune în cadrul unei manifestații paralele, condamnării comunismului sovietic și interzicerii simbolicii acestuia. Solicitat de noi, deputatul liberal Victor Popa, șeful Comisiei Juridice din Parlament și membru al grupului parlamentar ce a promovat proiectul de lege privind condamnarea comunismului, ne-a spus că incidentul mai degrabă este pus la cale pentru a testa reacțiile societății decât ar fi expresia unei revolte firești.
Ei ne provoacă, deci evident, de asta instilul.
Un punct de vedere împărtășit Europei Libere și de deputatul PLDM Tudor Deliu.
Vederile legii vor avea putere juridică doar de la 1 octombrie. Ceea ce a fost la Cahul, eu cred că este o repetare ceea ce s-a întâmplat și la Chișinău, iarăși altercația aceasta între Partidul Național Liberal și Patrioții Moldovei, unii pe de-o parte, celălalt pe de-altă parte, dar eu cred că asta nu are nimic cu legea care a fost adoptată.
Referitor la incidentul de la Bălți, în care peste noapte, pe un monument în memoria ostașilor sovietici, au apărut simboluri fasciste, o reacție a avut chiar președintele Parlamentului, Marian Lupu. Domnia sa a sugerat că nu altcuiva decât pe CRM-ului ar fi fost convenabilă apariția acestor simboluri. Întrebat dacă puteau legiuitorii anticipa astfel de incidente și eventual niște măsuri de prevenire a lor, Victor Popa ne-a spus.
Ce pot să zic eu, în afară de faptul că legea trebuie executată. Noi am pus de la 1 octombrie exact ca să le dăm posibilitatea comuniștilor de să participe în campania electorală în Găgăuzie, care deja a pornit. Să nu fim noi aceia că le facem dificultăți. Am zis fie de la 1 octombrie.
În tot cazul, organele de drept vor verifica comportamentul protestatarilor ca să stabilească cine din ei a încălcat prevederile legale, ne-a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Eugeniu Onică.
Au fost altercații, n-au fost violențe, cum au scris unii. Sunt documentate ambele tabere și deja toate materialele care vor fi acumulate vor fi transmise procurorilor ca să ia o decizie referitoare la catalogarea încălcărilor.
Dar poate fi incriminată organizatorilor unor întruniri intenția de a da foc unor simboluri, fie și care abia ar urma să devină interzise de lege. O întrebare pe care i-am adresat-o juristului Vladislav Gribincea.
Dreptul la proteste pașnice este protejat de Convenția Europeană și oricare ingerință trebuie să fie foarte convingător motivat. Arderea unui drapel nu înlătură caracterul pașnic al întrunirii, atât timp cât la întrunire nu sună chemări reale la violență. Faptul că cuiva nu place ceva nu înseamnă că întrunirea nu trebuie să aibă loc, să o trebuie întreruptă.
un proiect al grupului parlamentar al liberal-democraților ce urmează celui adoptat acum două săptămâni de plenul Parlamentului, va propune interzicerea și monumentelor cu simbolurile unor regimuri totalitare, inclusiv cele comuniste, dar și naziste. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile rusești spun că războiul din Cecenia a luat sfârșit și că regiunea este în plin efort de reconstrucție. Dar activiști pentru respectarea drepturilor omului spun că dedesubtul acestui calm aparent se desfășoară tragedia neștiută a mii de ceceni care dispar, care sunt torturați și condamnați în procese spectacol la 10 de ani de detenție. Imran este unul dintre cecenii aflați în această situație, aflat în detenție pentru 18 ani și care a stat de vorbă cu corespondenții serviciului cecen al postului nostru de radio. Prima dată când m-au arestat a fost în septembrie 2003 la 6 dimineața. Erau militari ruși. Trei zile m-au ținut într-o celulă și m-au bătut, m-au torturat. Când au văzut că nu reușesc să mă facă să mărturisesc nicio infracțiune, mi-au spus: mărturisește orice, pentru noi contează numai să raportăm că ai mărturisit. Imran a fost eliberat după trei zile, dar autoritățile i-au confiscat pașaportul. A doua oară a fost însă mai rău.
Timp
de 10 zile m-au tot bătut. M-au torturat până mi-am pierdut conștiința. Dacă rudele mele nu ar fi aflat unde sunt, cred că mă omorau în bătaie. M-au agățat deasupra anchetatorilor și când au făcut asta, am văzut că pașaportul meu era în mâna unuia dintre anchetatori. Ei își pregătiseră cazul împotriva mea încă dinainte. Imran recunoaște că a fost luptător în primul război ruso-cecen, dar că, din 1996, încearcă să trăiască pașnic. Nu a părăsit Cecenia pentru că trebuie să aibă grijă de mama sa bătrână. Cazul său a ajuns în atenția Inițiativei Ruse pentru Justiție, organizație non-guvernamentală care a dus cazul în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasburg. Anastasia Kushlienko de la Inițiativa Rusă pentru Justiție.
В деле Имрана, собственно говоря, весь его приговор в итоге был построен на признаниях, которые были получены.
În cazul lui Imran, sentința sa se bazează numai pe mărturii obținute prin tortură și există probe mai mult decât suficiente că a fost torturat. Numărul cecenilor care au fost condamnați de autoritățile ruse sau ale regimului lui Ramzan Kadyrov la 10 de ani de închisoare și trimiși în pușcăriile cele mai îndepărtate din Rusia este între 20 și 30 de mii. Imran a fost condamnat din cauza mărturiei unui băiat care avea atunci 16 ani. Imran spune că, în instanță, băiatul și-a modificat mărturia și a spus că a fost torturat pentru a depune mărturie, pentru că a vrut să își salveze viața. Ca urmare, băiatul a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru că ar fi fost răspunzător de un atac cu bombă din mai 2003. Imran a fost acuzat că ar fi obținut explozibilul pentru acest atac în iunie 2003, adică după o lună după ce atacul avusese loc. Imran își amintește reacția judecătorului față de această nepotrivire adusă în discuție de avocatul său. Judecătorul i-a răspuns avocatului meu râzându-i în față: păi dacă îi dau drumul clientului tău, trebuie să-i dau drumul și băiatului și va trebui să ne recunoaștem greșeala și noi nu vrem asta. Imran spune că familia sa are dreptul să-l viziteze o dată pe an, dar că nu are curaj să le ceară acest lucru pentru că de obicei oficialii pușcăriei găsesc pretexte ca să nu permită aceste vizite și oamenii ar face drumul de pomană. În cei 8 ani din cei 18 la care este condamnat, Imran a avut timp să se gândească la tot ce i s-a întâmplat și la miile de tineri ceceni care au aceeași soartă cu el. Ne-au trimis în închisorile rusești pentru 15-20 de ani degeaba. Cine se va interesa de soarta noastră? De ce nu face nimeni nimic? Și mă întreb dacă oamenii ăștia chiar au inimă, onoare. S-ar putea ca mamele lor să-i fi născut fără inimă? Mă gândesc mult la asta. Poate să existe atâta nedreptate, fără ca nimeni să facă ceva? Așteptăm, de fapt, un miracol. Dar...
Mărturia unui cecen aflat în detenție în Rusia și un caz adus în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasburg. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare despre admiterea în învățământul superior din România și o nouă pagină din Dicționarul de Sunete cu Lucian Ștefănescu.
Emisiunile noastre pot fi ascultate și citite mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
De ieri până la 1 august, doritorii să meargă la studii în România pot să-și depună actele la Cahul, Chișinău și Bălți. Ca și anul trecut, instituțiile de învățământ din România au rezervat 5.000 de locuri pentru cetățenii din Republica Moldova. Câți însă dintre cei care își înduiesc o diplomă în țara vecină își pun în aplicare acasă cunoștințele obținute? Iată ce a aflat Lucia Diaconu.
Cunoașterea limbii și apropierea de casă, dar și disponibilitatea țării vecine de a oferi burse și locuri de studii fără taxe, îi determină pe mulți tineri din Republica Moldova să opteze pentru România, atunci când își aleg unde să-și facă studiile. Pentru anul de studii care începe la toamnă, guvernul de la București acordă pentru cetățenii moldoveni 5.000 de locuri în instituțiile de învățământ din România, dintre care 1.500 sunt pentru studii liceale, aproximativ 3.000 pentru cele superioare, 550 de burse pentru masterat, 25 pentru rezidențiat și 125 pentru doctorat. Ludmila Pavlov, șefa Direcției Relații Internaționale a Ministerului Educației, spune că ofertele din străinătate sunt îndreptate pentru acoperirea nevoilor pieței muncii din Republica Moldova.
Nu numai cu România, dar și cu alte state cu care avem protocoale de colaborare, acest criteriu se respectă de a lua în calcul necesitățile de formare profesională sau necesitățile pieței muncii din Republica Moldova. Pe parcursul anului noi primim diverse solicitări de la diferite autorități publice centrale din Republica Moldova, de la ministeri, care spun că, iată, în domeniul respectiv este necesar de cutare și cutare specialiști, fapt pentru care noi lucrurile acestea le transmitem către colegii noștri din România și ei iau în calcul.
Câți din acești tineri care fac studii în România revin acasă după ce își iau diploma? Ministerul Educației nu are un răspuns univoc la această întrebare. Ludmila Pavlov spune că nici partea română nu deține deocamdată o asemenea statistică. Bazându-se pe unele sondaje proprii, organizația ale studenților basarabeni din România spun că mai puțin de jumătate din absolvenții universităților de peste Prut s-ar întoarce în Moldova după finalizarea studiilor. Ștefan Miron, președintele Organizației Studenților Basarabeni din București.
Neoficial am făcut noi un studiu la nivelul Bucureștiului, un mic sondaj mai exact. Și ce ține de tinerii din București, elevii și studenții care i-am intervievat, între 30-40% de obicei, după finalizarea studiilor universitare sau masterat, plănuiesc să se întoarcă în Republica Moldova. Majoritatea domeniilor, tinerii și-ar dori să se întoarcă acasă dacă aici le s-ar oferi. Nu vorbim de salarii foarte mari sau cele la nivelul României, dacă s-ar oferi locuri de muncă în general, ca tinerii să-și poată aplica, să se poată face practica acelor studii care le-au finalizat în România.
Ceea ce îi determină pe tineri să se întoarcă în țară, în pofida salariilor mici, este avantajul pe care îl oferă o diplomă de studii europene la angajare și la proiectarea unei cariere sigure, ne-a spus Ștefan Miron. Ana Taban, care a absolvit cu 2 ani în urmă Facultatea de Științe Politice la București, declară că proveniența diplomei nu a ajutat-o deloc să-și găsească o slujbă la Chișinău.
A fost mai greu decât mă așteptam. Eu am întâmpinat dificultăți din simplu fapt că prevalează cumătrismul și mi s-a întâmplat când angajatorul nu dădea 2 bani pe diploma mea din București. Singurul lucru de care angajatorul avea nevoie era să cunosc situația actuală de la Chișinău.
30 de tineri anul trecut, printre care Ana Taban, au fost convinși într-un program comun al Organizației Internaționale pentru Migrație și al Guvernului să muncească în Moldova. Cei care și-au făcut însă studiile în străinătate spun că se așteaptă ca autoritățile să fie mai hotărâte în încurajarea tinerilor să se întoarcă acasă după studii. Un alt program care este pe cale să fie lansat de autorități îi va avea în vedere pe toți tinerii moldoveni, indiferent de unde își fac studiile, ne-a spus Tudor Darie, consilierul premierului pe probleme de tineret. Acesta îi va încuraja pe cei care sunt acasă să nu plece, iar pe cei care au plecat să-și valorifice cunoștințele în Republica Moldova. De la Chișinău, Lucia Diaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi este interesată și ea de câteva evoluții din Moldova și, bineînțeles, de campania electorală legată de referendumul pentru suspendarea președintelui României, Traian Băsescu. Tania Radu.
Ediția centrală a ziarului Adevărul inserează declarația președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, făcută presei de peste Prut. Rusia trebuie să-și retragă trupele și armamentul din Transnistria, indiferent cum decurg negocierile în format 5+2. Iar această măsură decurge din angajamentele pe care Moscova și le-a asumat pe plan internațional încă din 1999. Nu putem oscila la nesfârșit între două opțiuni de dezvoltare, a mai spus șeful statului moldovean referitor la implementarea pe mai departe a angajamentelor asumate față de Uniunea Europeană. În același timp, țara sa intenționează, cităm, să păstreze relații prietenești de cooperare economică și culturală cu statele din comunitatea statelor independente. Recenta interzicere a simbolurilor sovietice e apreciată de președintele Timofti drept un prim pas spre îndepărtarea prejudecăților privind caracterul inamic al Alianței Nord-Atlantice. Se mai arată în ediția centrală a ziarului Adevăr. Președintele suspendat al României, Traian Băsescu, și șeful administrației prezidențiale, Cristian Diaconescu, sunt prezenți astăzi în presă cu interviuri ample. Ele detaliază și structurează mai ferm decât până acum mesajul lui Băsescu în perspectiva referendumului de duminică. La această consultare populară, jumătate plus unu din cetățenii români cu drept de vot vor fi chemați la urne să spună da sau nu demiterii șefului statului, inițiate de actuala majoritate reprezentată de Uniunea Social-Liberală. Traian Băsescu a acordat interviul ziarului Adevărul. Președintele bănuia deja la începutul lui iulie că se va demara procedura de suspendare a sa, dar spune că a fost surprins de atacul asupra instituțiilor statului. Deși a evitat un timp să vorbească de lovitură de stat, acum nu mai respinge formula, argumentând că violența, care face parte din definiția acestui termen, se referă la violență legislativă. Băsescu crede că alegătorii nu vor confirma o lovitură de stat încă în desfășurare și care creează un precedent periculos. Crin Antonescu, președintele interimar al României, nu poate să spere că instaurează un stat nedemocratic, iar banii de la Uniunea Europeană, cei 32 de miliarde de euro, vor mai veni, spune Băsescu. În mod logic, ar urma ca domnul Antonescu să se ducă în satele României și să spună: noi am făcut o boacănă, dar faptul că voi nu mai aveți subvenții la hectar e problema voastră. Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu arată într-un interviu din evenimentul zilei că sesizarea de către USL a parchetului împotriva mai multor oameni politici ai opoziției care îl susține pe Băsescu, precum și împotriva unor ziariști, pentru opinii care au ajuns la forurile și în presa străine, reprezintă un abuz colosal care va avea un efect distrugător, mult mai grav decât orice mesaj politic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
В эфире Радио Свободная Европа.
În fiecare seară de luni, la această oră, vă invităm la muzică. O nouă pagină de dicționar semnată de Lucian Ștefănescu.
Modest Mouse e o trupă de indie rock înființată în Issaquah, Washington, de compozitorul, textierul și gitaristul Isaac Brock, basistul Jeremiah Green și bateristul Eric Judy. În 2006, acestora li se alătură gitaristul Johnny Marr de la The Smiths, percuționistul Joe Plummer de la Black Heart Procession și poliinstrumentistul Tom Pelojo, ca să lucreze împreună la albumul We Were Dead Before the Ship Even Sank. Elemente din sunetul timpuriu al celor de la Modest Mouse par asemăna cu muzica celor de la The Pixies și muzica altor trupe de rock alternativ. Numele trupei vine de la un fragment din Semnul de pe zid al Virginiei Woolf, care spune: doresc să-mi vină un gând cu o traiectorie plăcută, o traiectorie care să mă pună indirect în valoare, pentru că a acelea sunt gândurile cele mai plăcute și foarte frecvente până și în mințile oamenilor modești și cenușii, modest mouse colored people în limba engleză, care cred sincer că nu le place deloc lauda de sine. Am încheiat citatul. Piesa se numește Dashboard și a apărut pe albumul We Were Dead Before the Ship Even Sank. Modest Mouse. Well, it would have been, could have been worse than you would ever know. Only dashboard and melted bones still have the radio. Place I'd like to go. Oh, quarterback, shoulder pad, worse than you would ever know. Well, the wishing was broken, but I love the fresh air, you know.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pakalenie, care prezintă numărul din luna iulie, care apare mâine.
Rubrica Naše Academice. Constantin Băieștean написал очерк о Василии Тарлеве, который получил доктора.
La rubrica Academicienii noștri, Constantin Boiștean publică un eseu despre Vasile Tarlev, care a devenit recent doctor honoris causa. Prezentăm cartea Irinei Izbolgina, Părinții și copiii trecutului viu, apărută cu sprijinul Centrului Științei și Culturii din Federația Rusă. La rubrica debut o prezentăm pe Egor Trufanov. Inserăm mai multe fabule cunoscute ale contemporanei noastre Svetlana Vicol. Iar în final, inegalabila Irina Korochenkova, la rubrica Jurnalul Călătorului, scrie despre legendele Coreei Antice, despre tradițiile și cultura poporului corean.
Легенды древней Кореи о традициях и культуре корейского народа.
Cu recomandările din revista Naşi Pakalenie punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio.